Kapitel 6. Om at sige ja til Los Norte Americanos. Hvad får et ung menneske til at udvandre, eller rettere flygte, fra et af de tryggeste lande i verden? I mit tilfælde tror jeg nok mest, det må forklares med noget i mig selv, for jeg mindes ikke, at der var nogen ydre mål, jeg længtes efter. Men en begivenhed gjorde en forskel. I 1967 var Kristins mor kommet på besøg hos os i København. Hun var meget taknemmelig for, at jeg havde taget hendes bortløbne datter under mine vinger. Jeg fik et chok, da den pæne velstandsdame i minkpels mødte mig i min forskinspels, men Margaret Godfrey læste uden forbehold mine tanker og sagde, "Oh, I'm actually myself a wolf in sheepskin, an old hippie and communist, like you all here." Hun havde allerede mødt Kristins andre kærester, blandt andet den pæne lægesøn Søren fra Sorø, og da Margaret selv var gift med en læge og havde en søn, der var kæreste med en lægestuderende, havde hun fået nok af slagsen. Derfor blev jeg som uuddannet hendes foretrukne blandt kandidaterne, og da hun øjeblikkeligt følte sympati for mig, inviterede hun mig til at komme over og arbejde på deres nye farm i Canada. Kristin tog hjem til Canada og skrev næsten dagligt et helt år, om jeg dog ikke snart kom. For husk, vi er jo forlovet, ironiserede hun i brevene. Men nu havde jeg, belært af netop Kristin, fået ind til flere samtidige kærester, blandt andre en usædvanlig smuk vestjysk bondepige, Louise, som jeg vist huggede fra min bror under en nytårsfest i præstegården. Hende inviterede jeg på romantisk date i min vildeste periode i København, hvilket fik hende til at løbe skrigende væk. For under hendes første besøg i staden havde jeg, som hun siden har berettet det for Gud og hver mand, dag og nat satte hende til at hænge Vietnam-plakater op. Når vi endelig slappede af, var det til revolutionære intellektuelle film som Antonio das Mortes om et bondeoprør i Brasilien, og den 6 timer lange argentinske La Hora de los Hornos, urnens time. Hun havde ikke forstået et muk af disse værker, som jeg siden har betegnet som nogle af mine vigtigste inspirationskilder til amerikanske billeder. Så Louise endte med at slå sig i malketøjet, og i stedet derhjemme forelskede sig i Uwe Jensen fra Fremskridtspartiet, som siden blev idømt 14 års fængsel i Florida for smugling af narkotika og våben. Han blev, ligesom jeg, forfatter med sin bog Operation Hvid Terror. Tja, det var vist også noget med at skaffe våben og penge til de fattige lande. Og først 30 år efter, da jeg selv var blevet afradikaliseret, fandt Louise og jeg sammen igen. Da jeg nu fik den store erstatningssag på 35.000 kroner på halsen for jernbanesabotagen ved Vordingborg, blev fru Godfred meget mod min vilje en bekvem redningsplanke for mig, og jeg tog endelig imod hendes tilbud om at blive bondedreng frem for terrorist en spe. Forinden skulle jeg søge visum for at arbejde i Canada, og jeg var til krydsforhør hos en fin funktionær på ambassaden, medbringende fru Godfreds anmodning om, at de ikke kunne finde lige så kvalificeret arbejdskraft i Ontario. Som landbrugsmadhjælper. Samtalen gik fint om min viden om Canada, på nær et punkt. Do you speak French? Hvortil jeg svarede, yes, of course I do. Hvorefter han øjeblikkeligt slår over i fransk. Jeg forstod ikke et muk. Vidste vist knap nok, at Canada er tosproget land, hvorfor jeg med et merci beaucoup, monsieur, fik et ufortjent spark ud på gaden. Så måtte snyde minkpelsen fru Godfrey ty til højere kræfter, mon dieu, dels ved at lade mig forlove med sin egen fortabte hippie-datter, dels ved at udnytte sit venskab med Canadas premierminister Pierre Trudeau. Inderst inde skammede jeg mig så meget over at flygte fra det hele, at jeg ikke fortalte andre end de nærmeste, at jeg skulle arbejde på en farm i Canada. Til de fleste gav jeg svar, som vinden blæste. At jeg ville til Cuba, hvis det var de revolutionære venner, jeg snakkede med, til Latinamerika, hvis det var mine borgerlige venner. Men ikke til en eneste sagde jeg, at jeg ville til USA, for der havde jeg overhovedet ingen formuleret ønsker om at tage til. Måske bortset fra den mere ubevidste drøm om mulighedernes Amerika, som selv de mest artikulerede anti-amerikanske unge verden over stadig i dag tror på, mens de frustrerede står og truer den store satan med knytnæver. Jeg blev siden i Weekendavisen anklaget for også at have sagt, at jeg ville over og støtte de sorte panters kamp. Men det var blot noget, jeg fandt på i en fordrukken 50-års fødselsdagstale til Jørgen Dragsdahl mange år efter for at please ham som tidligere talsmand for Panterpartiet. For USA var i mine tanker på flugttidspunktet blot en stor hvid mastodont, jeg nødvendigvis var tvunget til at rejse igennem for at komme både til Canada og Latinamerika. Jeg glemmer sent ensomheden og angsten, der efter at have brugt dagen på at sige farvel til Lisbeth, Lotte, Jogenter og min nye amerikanske kæreste, Linda Freeman, en mørk eftermiddag stillede mig ud på Gammel Køge Landevej. Jeg havde kun én gang tidligere blaffet til Italien for at besøge tre samtidige kærester, Lisbeth, Christian og italienske Doriana, men der havde jeg vished om, at jeg ville havne i deres trygge favne og vende sikkert hjem igen. Nu kastede jeg mig derimod ud i en uvis fremtid, uden at vide, hvornår jeg kunne vende hjem igen, og uden noget som helst andet formål end at komme væk. Hurtigt blev det mørkt, og jeg strandede i Tappernøje i timevis, uden at nogen ville samle mig op. Jeg var desperat, da jeg skulle nå flyveren i Luxembourg. Så desperat, at jeg til sidst stjal en pigecykel, der stod ud for købmanden ved landevejen. Og på den små hjul cyklede jeg langsomt de over 20 kilometer ned til mine venner, Kurt og Pia, på deres lille hippiebondegård i Stensved for at få et par timers søvn. Næste morgen kørte de mig ind til politistationen i Vordingborg, hvor jeg stillede cyklen påklistret en seddel. Lånt af købmandens datter i Tappernøje, leverer den venligst tilbage. Jeg havde ikke blot skyldfølelse over for den lille pige, men også panikangst over for politiet, fordi det var selvsamme politistation Kai og jeg havde malet over med bekæmp USA og sovjetimperialismen. Skyldfølelsen over at have stjålet mig genvej til Amerika fulgte mig så meget gennem de næste 5 år på de amerikanske landeveje, at jeg aldrig igen stjal mig til sådanne mørke smutveje. Og da jeg 10 år efter holdt foredrag på både Brødrup Efterskole og Korskilde Skole i Tappernøje, undskyldte jeg desuden offentligt over for byens små borgere, at de ufrivilligt havde hjulpet med at skabe amerikanske billeder. Undertitel: Iskold gæstfrihed. I Luxembourg støttede jeg på alle de andre langhårede, der skulle med samme billige hippie-rute med Icelandair til USA. Og da jeg jo ikke havde nogen has med at blive kanadisk bondeknold, fik jeg sammen med en tysk hippie ideen til også lige at se Island et par dage. Da vi klokken 5 om morgenen ankom til Reykjavik, satte vi os ind i Hotel Vicks kaffebar og funderede over, hvor vi skulle bo i dette tilsyneladende snedækkede øde land uden et menneske at se. Da min nye ven snakkede om at gå til Frelsens Hærs faldefærdige rønne hen om hjørnet, fik jeg pludselig den skøre idé, at i så lille et land kunne jeg vel lige så godt forsøge mig oppefra med præsidenten. Jeg vidste fra bladene, at hans datter var på min alder og hed Dora, og jeg tænkte, at jeg nok kunne få hende til at invitere mig indenfor. Jeg slog derfor præsident Afskarsen op i telefonbogen og vandrede gennem snedriverne mod præsidentboligen, ringede på og spurgte efter Dora. Men ak, uheldet var ude. Om det der ikke var hos Afskarsen? Jo. Om det der ikke boede en datter ved navn Dora? Jo. Om det der ikke var hos præsidenten? Næ. Det begreb jeg ikke. Men langsomt fandt jeg ud af, at jeg var havnet hos den forkerte afskarelsen, nemlig landets handelsminister, som havde en datter på nøjagtig samme alder, der også hed Dora. Så efter en hyggelig morgenmad besluttede de sig for at køre mig hen til præsidenten, en midaldrende mand, som slet ikke lignede den præsident, jeg kendte fra aviserne. Det var da heller ikke afskarelsen, men derimod Thoroddsen, præsidentens svigersøn, som kun var højesteretsdommer. Denne konservative mand kunne tydeligvis ikke lide mig, som jeg stod der langhåret og i min store forskenspels med et meter langt vietkonghalsklæde flagrende efter mig i sneen. Så jeg spurgte hurtigt efter Dora i tonefald, som om jeg kendte hende, og han gik ind og vækkede sin datter. I de par minutter, vi stod alene der i døren, fik jeg hurtigt overbevist hende om, at hun burde invitere mig ind, da jeg ikke havde sovet i to nætter og var strandet på Island. Og min sanden om ikke selve præsidenten lidt efter kom forbi til frokost, hvorefter jeg fik lov til at sove i en stor håndudskåret egetræsseng fra landnamstiden, der knagede som et vikingeskib. Jeg lå blot og frydede mig over at være kommet til et fuldstændig fremmed land, i hvilket jeg ikke kendte en eneste, og inden der var gået et par timer, havde spist morgenmad hos handelsministeren, frokost med præsidenten og været gået i seng hos højesteretsdommeren. I hele deres klanagtige indspisthed forstod jeg nu min forvildelse, for den præsident Afskrejersen, jeg kunne huske fra hele min barndom, var lige gået af, fordi hans kone, som også hed Dora, var død, og nu sad de og slikkede sårene over, at hans svigersøn havde tabt præsidentvalget. Men hvad gjorde det, at jeg var gået forkert, når den ene Dora jo kunne være lige så god som den anden? I al hendes skønhed med det lange røde hår og hendes gengældte interesse, tænkte jeg straks, at jeg ville forsøge at forføre hende med lidt af min af nød tillærte klodshands kunst. Desværre var hun forlovet på det tidspunkt, så efter tre ugers stive samtaler med den konservative far ved de fornemme middagsbord, opgav jeg og rejste videre mod Canada. Dog fik jeg lidt goodwill hos Thorsen, da jeg røbede et indlevende og dybere kendskab til hans yndlingsavis Berlingske Tidende. Men jeg hører jo ikke til typen, der helt opgiver, så da Dora efter mange år blev skilt, og jeg nu var begyndt at pendle frem og tilbage til mine foredrag i USA, fik jeg endelig befriet den smukke, røde Dora fra præsidentfamiliens sociale kontrol. Og nu betroede hun mig, at hun under hele mit ophold hos familien som ung og let på virkelig 22-årig, havde haft et særdeles kærligt øje til mig. Så hver gang jeg gennem 30 år mellemlandede med Icelandair klokken 6 om morgenen på vej hjem fra mine turnéer i USA, stod Dora nu trofast i Keflaviks frost for at køre mig hjem i en varm seng og til sin islandske hjemmebryg, det bedste middel mod jetlag. Da jeg efter denne optur hos Islands fineste familie igen kom ned på jorden i New York, havde jeg ikke meget lyst til straks at fortsætte nordpå til Canada. Med min nyerhvervede selvtillid var min rejselyst nu tændt, og jeg havde lyst til lige at se New York, for hvem kunne vide, om jeg nogensinde fik chancen for at komme til Amerika igen. I USA vil jeg også se, om jeg kan komme til at bo hos præsidentens datter, sagde jeg grinende til Dora ved afskeden. Så stor var min triumf, da jeg mange år efter dumstolt kom tilbage og kunne fortælle hende, at dette også var lykkedes i USA. I 1986 kom jeg nemlig til at bo sammen med præsident Carters datter, Amy, som i øvrigt inviterede mig til middag med sin far. Det skete kun fordi, jeg i mellemtiden havde fået hjælp til at komme ud af de enorme fordomme over for landet, som jeg i begyndelsen kom slæbende med gennem tolden i JFK-lufthavnen. Og da jeg hele min ungdom havde oparbejdet så forudindtaget holdninger over for amerikanske regeringer på grund af deres menneskerettighedsundertrykkelse i de fattige lande, havde jeg en stærk trang til at finde lidt menneskeligt bag undertrykkeren. Jeg fik straks en hjælpende hånd af de smilende regeringsansatte, toldere og syndere i lufthavnen med deres stolte og ægte Welcome to America. Denne kærlige modtagelse var så overrumplende for synderen i mig, at jeg straks blev ramt af skyldfølelse. Undertitel: Forelsket i New York. Da jeg denne samme dag vandrede gennem Manhattans magiske gader, glemmer jeg ikke den første amerikaner, der henvendte sig til mig i den selvsamme by, som amerikanerne selv regner for uhøflig og menneskefjendsk. En fyr kom hastigt hen til mig og spurgte: "Have you got the time, man?" Jeg svarede: "Yes, but what for?" hvorpå manden flækkede af grin, rystede på hovedet og gik videre. Jeg fattede ikke, hvad der var så morsomt, når jeg lige havde sagt, at jeg havde tid til at hjælpe ham. Jeg troede, mit engelsk var udmærket, for selvom jeg havde fået 5 hele vejen i gymnasiet, svarende til 0-0 på nutidsskalaen, havde jeg lært en del ved at siden og bo sammen med de amerikanske desertører i København. Men disse hasrygende unge havde åbenbart haft et andet tidsbegreb end de hurtigt løbende New Yorkere. Byens senere jødiske borgmester, Ed Koch, sagde engang, at hvis man efter et halvt år i New York føler, at man går hurtigere, snakker hurtigere og tænker hurtigere, så er man New Yorker. Værre var, at når jeg undskyldte mit dårlige engelsk med, at jeg kun havde været i Amerika nogle få dage, begyndte mange at protestere. But this ain't America. You're in New York. Særligt under Vietnamkrigen havde New Yorkerne så travlt med at tage afstand fra det reaktionære Burland, Amerika, hinsides Hudsonfloden, at hele mit begrebsverden om amerikanere hurtigt faldt til jorden. Jeg måtte i gang med det sjove arbejde med at integrere mig med en myriade af forskellige slags indbyggere i denne smeltedigel, som de med stolthed kaldte det, mens de samtidig i hver etnisk gruppe hævdede, at det ville være mere rigtigt at kalde det for en buket forskelligartige blomster. Men begge parter havde jo ret, for kun ved at de begejstret dyrkede forskelligheden, var de i stand til at få de nyankomne indvandrere med alle deres forskellige medbragte kulturbylder til straks at føle sig inde i varmen. Derved gav de indvandrerne, ofte mod disses egen fri vilje, frihed til at ane med og smelte sammen med de andre amerikanere i en ny fælles kultur, som nu bar præg af dem alle. Hvis de havde mødt typisk dansk inspireret tænkning med krav om assimilation, ville de straks have lukket sig om sig selv i parallelt samfund og fortsat have dyrket deres gamle kultur. Noget af det første, jeg hørte dem sige overalt, straks de hørte, jeg var fra Danmark, var: "Wow, you speak so good English." Med deres vidunderlige evne til at rose og begejstres, følte jeg for første gang, at jeg var noget som menneske, og blev løftet ud af den lave selvværdsfølelse, jeg havde fået i jantelovens Danmark. Med denne opbyggelige evne, som jeg stadig føler, at amerikanerne mestrer, når ikke racismen over for deres egne undertrykte grupper står i vejen, bedre end noget andet folk, jeg har mødt, ja, det er en grov generalisering, har jeg livet igennem følt en dyb taknemmelighed over for dem. Jeg bruger tit eksemplet fra det første år som blaffer, hvor jeg havde fået lavet nogle små fotobøger med mine første billeder, som jeg viste chaufførerne i håb om, at de ville invitere mig hjem eller give mig lidt penge til film. Billederne var så elendige, at kun meget få af dem senere kom med i min bog. Alligevel udbrød de overalt begejstret: "Wow, you're a great photographer. You should make a book." Aldrig under vagabonderingen havde jeg med mit lave selvværd nogensinde planer om at lave en bog. Men på den måde opmuntrede de mig til at fortsætte den ellers udsigtsløse vandring ud af landevejen og hjalp mig således til sidst med at skabe en bog og at blive forfatter. Min rige amerikanske kæreste i København, Linda Freeman, indså jeg nu, havde faktisk slet ikke været amerikansk, men som hun altid selv sagde, from L.A. Hun havde insisteret på, at jeg skulle vente et par måneder og sejle med hende tilbage til Amerika, en tur, der ville tage cirka 3 måneder af Columbus-ruten gennem Panama-kanalen op til Los Angeles. Men da jeg skulle hurtigere afsted, havde hun inden afrejsen givet mig adressen på My Best New York Friend, som nu viste sig at være englænder, eller British, som hun selv kaldte det. Efter min første dags vandring rundt i byen, kom jeg om eftermiddagen således uanmeldt og bankede på Marnie Hallworths ramponerede dør på 724 Amsterdam Avenue i Spanish Harlem. Marnie sagde uden et øjebliks betænkningstid, at jeg var velkommen og kunne sove på sofaen over for hendes seng i den trange etværelses. Det var mit første møde med den velkendte amerikanske gæstfrihed, som jeg skulle blive genstand for i de næste 6 år. Imponerende har jeg siden set tænkt, for lige netop i New York, hvor jeg de næste 5 år endte med at bo i 44 forskellige hjem, har folk for det meste så lidt plads, at det vil være undskyld nok til ikke at invitere fremmede indenfor. At bo hos en, i gåseøjne, amerikaner, viste sig at være en god introduktion for mig, fordi Marnie, på samme måde som jeg selv, magtede at se amerikanerne udefra, og derfor som typiske nye immigranter evnede at generalisere over deres sædvaner. Den kunst har jeg for længst mistet, jo mere amerikaner jeg selv gradvis er blevet. Jeg husker ikke så mange af Marnies generaliseringer i dag, men en af dem bed jeg mærke i. Hun fortalte, at New Yorks banker hverken hyrede sorte eller jøder. Det sidste havde jeg svært ved at tro på, når hun samtidig fortalte, at der boede flere jøder i New York end i Israel. Men skønt jeg aldrig havde kendt en jøde, og nu åbenbart var omgivet af dem, husker jeg, at jeg tænkte, at hun nok overdrev. Siden har jeg erfaret, at hun havde ret, for først året efter tillod Rockefeller som den første ansættelse af jøder i sin Chase Manhattan Bank. Jeg husker, at jeg i min forbavselse begyndte at gå ind i bankerne for at undersøge, om det kunne være rigtigt så harmfuld vejer. Men jeg indså hurtigt, at jeg endnu ikke havde lært at se forskel på jøde og ikke jøde. Der skulle gå mange år, før jeg begyndte at se sorte ansatte i bankerne, men på det tidspunkt havde jeg fået så meget indsigt i racisme, at jeg modsat New Yorkerne altid hver eneste bank kunne se, at det ikke drejede sig om amerikanske sorte, men derimod om sorte vestindiske indvandrere. Hver gang jeg så det, protesterede jeg over denne diskrimination, ligesom jeg gjorde det på de store restaurationskæder i sydstaterne, over at de kun brugte sorte i køkkenet og ikke til at servere i restauranten. Den fattige angloamerikaner Marnie var et godt udgangspunkt for at forstå, hvad der er karakteristisk for det, vi kalder amerikanere. Under dette mit første besøg generaliserede jeg som sagt helt vildt, som typiske første besøgende gør det. Mest absurd var Jacob A. Ries beskrivelse af, hvordan han som det første ved ankomsten til USA, nøjagtigt 100 år før mig, købte sig en pistol for sine få lommepenge, fordi han mente, at alle amerikanere gik rundt med sådan en. Gennem Marnie lærte jeg vist nok den eneste generalisering om amerikanerne, som jeg har holdt fast i lige siden, nemlig at de alle er racister, hvilket inkluderer mig selv som senere amerikaner. Bortset fra lidt nysgerrighed, der fik mig til, på trods af Marnies advarsler, i dagtimerne bevæge mig op i nærheden af Harlem, var det sandt at sige ikke et emne, der på nogen måde optog mig på det tidspunkt. Dels plantede Marnie og andre hvide straks frygt i mig over for sorte med deres advarsler om ikke at gå her og der. Og dels, og måske netop derfor, oplevede jeg de sorte som vrede og fjendtlige over for mig. De eneste sætninger, jeg har om dem i min dagbog for de dage, er 5 dage i New York, og så endelig et smil fra 2 sorte piger. Man får skyldfølelse over at være hvid, når man oplever dette. Citat slut. Men et par dage senere har jeg en sætning, der i sin nedladenhed afslører min racisme og viser, at jeg begynder at stille spørgsmål ved mine medbragte venstreorienterede værdier. Citat. Det er måske forkert at indpasse alt og alle, man ser i sine færdigsyede systemer. At hævde, at den eksklusive nære, man træffer på de helt dyre barer, er klasseforræder, er naturligvis at bygge luftkasteller, da vedkommende jo ikke kender noget til klassesystemer, og med sin baggrund finder det naturligt at gøre netop det, hun gør. Citat slut. Wow. Kan jeg blot sige i dag, hvor jeg ved, hvor store psykiske omkostninger det stadig har for mange sorte at forsøge mentalt at begå sig sådan steder. Men i det store hele forblev de sorte for mig, ligesom i Ralph Ellisons klassiker Invisible Man, socialt usynlige. Amerikanerne var i min hjernevaskede underbevidsthed stadigvæk mest hvide, som jeg umiddelbart straks kom til at holde så meget af, at jeg havde svært ved at se fejl hos dem. Retrospektivt kan jeg se, hvilken fordel det var, for ved uden forbehold at tænke kærligt om dem, løste det yderligere op for deres egen naturlige interesse for fremmede, og fik dem til at åbne dørene for mig overalt. Stik modsat de sorte, som jeg ubevidst oparbejdede fordomme og frygt overfor. Eksempelvis blev Marnie en aften overfaldet af en bande sorte med knive, da hun cyklede gennem parken. Hun kom temmelig hæsblæsende hjem, skrev jeg i dagbogen. Det var imidlertid amerikanernes ulighed, jeg var mest rystet over og beskrev i brevene hjem. For den vanvittige rigdom side om side med den trøstesløse fattigdom havde jeg aldrig oplevet før. Det er mit første postkort hjem til mine forældre om opholdet hos Marnie. Citat. Kære alle sammen, jeg er nu i New York. Det er det frygteligste sted, jeg endnu har været. At mennesker kan være så onde ved hinanden er ufatteligt. Aldrig har jeg set en sådan fattigdom før. Det vrimler med tiggere, udbrændte narkomaner og menneskelige vrag. Flere steder har jeg set tiggere sidde på deres madrasser på gaden. Jeg ved ikke, om de sover på dem. Jeg tør ikke gå i til disse kvarterer om natten. Inde i byen, uden for de stenrige millionærs kvarterer, står pjaltede nære børn og tigger. Og så har jeg ikke engang været i ghettoerne, siger folk. Ghettoerne i Harlem og Brooklyn. Jeg bor hos en 29-årig pige i spansk Harlem. Om dagen er her nogenlunde sikkert. Om natten er der smæklås, politilås og sikkerhedskæder på døren, og hendes hund gør ved mindste lyd på trappen. Jeg vil prøve at bo her en tid endnu. Senere vil jeg prøve at flytte til de rige kvarter omkring Fifth Avenue, hvor Jacqueline Kennedy og Nixon har lejligheder, for også lige at se byen lidt fra oven. Overalt i byen ser man slagord for de sorte pantere på murene. Free the Panther 21 er det hyppigste. Og bomberne springer, som jeg ved ikke hvad. Jeg har set nogle af de huse på 4-5 etager, der er totalt ødelagte af eksplosioner. Undergrundsbevægelsen er i fuld sving. Jeg håber, at aviserne derhjemme skriver om det. Jeg skriver mere udførligt, når jeg kommer til Canada. Mange hilsner, Jacob. Men jeg havde meget mere at lære om amerikanerne. En dag var jeg med Marnie på besøg hos en veninde, der hed Dollatronic, på den bedre stillede West End Avenue. Jeg husker, hvordan Doll sagde, I was in Colorado 2 days ago, and tomorrow I'm going back to L.A. Hold da op, hvor de amerikanere dog rejser rundt, tænkte jeg. Og med mine medbragte fordomme passede Dollatronic, som hun lå hensling der på en stribe kæmpe sofa, allerede perfekt til en af de laid-back-typer, jeg forestillede mig, Californien bestod af. Men hvad var Colorado for noget? Et land i Sydamerika? En flod? Med få undtagelser havde jeg næsten ingen idé om, hvilke stater USA bestod af. Siden kunne jeg som vagabond tegne præcise USA-kort af hver eneste stat og hver en hovedvej bedre end nogen amerikanere. Og senere endnu som foredragsholder sidde på flyen og fortælle de andre passagerer om navnene på næsten alle de større hovedgader i storbyerne, vi fløj hen over. Hvilket skabende liv har jeg dog ikke spildt ved nyttesløst at fylde så mange hjerneceller op med land- og bykort, før vi lærte at google og GPS'e os frem i livet. Noget andet, der undrede mig så meget, at det kom med i min dagbog, var, at kvinderne brugte parfume. Det havde jeg, ligesom barbering af hår på ben, kønsorganer og arme, aldrig oplevet i mine kredse i Danmark, men Marnie påstod, at kvinder selv kunne lide det. Skønt hun ligesom de fleste New Yorker, jeg mødte, var venstreorienteret, mente jeg, at de stadig lå under for samfundets årlange indoktrinering, der gennem reklamer påduttede dem disse skøre, ikke frisættende idéer. Men trods sådan få undtagelser følger jeg, igen stærkt generaliserende, at amerikanerne her i foråret 1970 var i gang med en langt mere omsiggribende kulturel revolution end danskernes lille universitetsoprør. Jeg var aldeles solgt og blev fuldstændig forelsket i ungdommens legende forsøg på at ændre samfundet ved at ændre sig selv. Jeg følte, at det var diametralt modsat europæernes forsøg på at trække nogle kvalende ideologiske dyner ned over hovedet på andre, mens de selv videreførte en stort set borgerlig livsstil. Ikke mindst da Marnie tog mig med til tidens største succes på Broadway, Her kunne jeg tydeligt se, i hvor høj grad musicalen afspejlede revolutionen udenfor. særligt selvfølgelig i hele hippieområdet omkring St. Mark's Place i The Village, der siden skulle blive mit hjemsted i mange år. Jeg elskede sætningen i her, I fell through a hole in the American flag, for det var nøjagtigt, hvad jeg selv gjorde ved møde med den amerikanske ungdom. Alligevel var det ikke blot en kulturel revolution, jeg var havnet midt i, men også en politisk og tilmed voldelig revolution. For netop på det tidspunkt var bomberne fra de revolutionære grupper, de hvide, The Weather Underground Organization, og de puertoricanske Young Lords, begyndt at sprænge overalt. Og jeg var rundt og se ruinerne efter de bombede huse, blandt andet townhouse-eksplosionen i Greenwich Village, hvor to weathermen endte med at sprænge sig selv i luften og ødelægge den rasende nabo Abby Hoffmans hus. Jeg har gennem årene fortrængt, hvor meget jeg tydeligvis bifaldt denne modvold. Men jeg har siden, som i dag fredelig gammel mand, fundet dagbogsoptagelser, hvor jeg vist for første gang brugte de unges eget udtryk, systemet, om det dræbende uhyre, de følte, de var op imod. Citat. I samme park, hvor Marnie blev overfaldet, blev kort før en pæn ældre dame fundet med to pudler. Alle tre skåret op på kryds og tværs. Det var en ung puertoricaner, der sammen med to negerpiger, der spillede prostitueret, skar offerne op og testiklerne af. Nu i sindssyge hospital. Det er alt denne vold, systemets vold mod slumkvartererne, og desperationen, det nu gælder om at få vendt mod det selvsamme system. Det er trods alt bedre at sprænge et par banker og skyskraber i luften, end at dræbe mennesker og lave røverier. Men systemet lider altid af proportionsforvrængninger og himler op, når et par huse ryger i luften. Man protesterer ikke mod den daglige vold. Citat slut. Jeg husker ikke præcis, hvor tæt jeg var på selv at ryge i luften. En dag var jeg nemlig gået op for at hente en kæmpe rullet plakater med billeder af Mylai-massakrens offer på et stort fredskontor mod Vietnamkrigen på 8., 9. eller 10. etage af et højhus, der lå på 39 Union Square West. Jeg ville sende dem hjem til Vietnambevægelsen i Danmark, men da de ikke havde så mange plakater liggende der, måtte jeg traske langt ud til et lager i Bronx for at hente plakaterne. Jeg havde ikke råd til i alle de 5 år i USA at bruge undergrundsbanen, der kostede 25 cents, så jeg endte med at gå de 20 kilometer hver vej, hvilket tog mig en hel dag, stærkt tynget på hjemvejen af den tunge rulle plakater på skulderen. For første gang vandrede jeg midt ned gennem Harlem, hvor jeg dog nu følte mig tryg ved at ligne en travl arbejdsmand. Så enorm var mit chok, da jeg kort tid efter så, at hele højhuset, jeg havde været oppe i, enten var bombet eller brændt ned til grunden. Lige siden har der blot ligget en McDonald's i den nederste etage på en underlig tom grund i et ellers højt stræbende, dyrt Manhattan ved siden af Starbucks 10 etagers højhus. Om det virkelig blev bombet, som folk sagde, fik jeg aldrig opklaret, da alle var så ophidsede og nervøse i bombningernes tid, at man selvfølgelig troede på det hele. Af samme grund blev vi langhåret lagt så meget for had og mistænkeliggørelse i New York, at mange begyndte at klippe sig korthåret. Det mest eksplosive sted, oplevede jeg, var Columbia University, hvorfra The Weathermans, eller værmændenes, bombninger var startet under de omfattende antikrigsdemonstrationer før min ankomst. Da det kun lå 25 minutters gang fra Marnie, gik jeg tit derop for at føle mig in the belly of the monster, hvorfra Che Guevara havde opfordret os til at kæmpe kampen. I lange perioder lukkede eleverne undervisningen med kampråbet On Strike, Shut It Down. En aften gik det helt vildt til, da den kendte venstreorienterede jurist William Kunstner talte. Jeg skulle siden møde Kunstner igen og igen til demonstrationer over hele landet, men netop denne aften holdt han den mest opflammende tale, jeg har hørt og som jeg optog på bånd, hvor han opfordrede de studerende til mere eller mindre at gå under jorden. Jeg citerede ham i min dagbog. Citat. Vi kender krigen. Vi kender revolutionen i Vietnam. Vi ved, at revolutionen er i gang i dette land. Citat slut. Det gik så voldsomt til, at politiet begyndte at skyde i mørket, hvilket var første gang, jeg oplevede det i USA. Jeg var rystet over i sandhed at være havnet i maven på monstret, på den indlukkede plads, hvor jeg stod nøjagtigt 15 år senere den 5. april 1985 og underholdt den yngre generation af studerende om de tidligere kampe. Dagen før havde de unge afspærret bygningerne med lænker for at få universitetet til at trække sine investeringer ud af Sydafrikas apartheid-regime og havde inviteret mig til, mens de selv lå i dagevis i soveposer og sultestrækkede, at vise deres eget hjemlige apartheid med mit show på et stort lærred på Hartley-bygningen, som nu var døbt om til Mandela-bygningen. Jeg forstod ikke dengang, hvorfor Marnie ikke gik med mig til demonstrationerne på Columbia. Hvordan kan du sidde afslappet og læse og passe din egen verden, når så voldsomme ting sker ude i verden? Jeg mener, det er eskapisme blot at give sig til at studere, som jeg skrev, efterfulgt af hendes svar, som nok deltes af flertallet. Hun siger, at det ikke nytter at demonstrere på universitetet. I 1968 brændte de flere bygninger ned for at lukke universitetet i protest mod Vietnamkrigen, anførte Mark Rutt, der startede The Weather Underground, men fik ikke bygningerne igen. Da jeg begyndte at blive træt af den fattige Marnies passivitet, var det sjovt nok hos overklassens revolutionære børn, jeg følte mig mest hjemme. Særligt hos jøderne, skønt jeg endnu ikke vidste, at de var jøder. Således kom jeg under demonstrationerne i kontakt med den revolutionære Stephanie, som hjalp med at opfylde min drøm om at flytte ind hos de rige på Fifth Avenue. Det skrev jeg noget senere om i et tæt skrevet brev, der ved læsning i dag overrasker mig ved, ikke blot den revolutionære sindstilstand, jeg åbenbart ankom til USA med, men også hvor god jeg blev til allerede de første dage i USA og været ind hos både de fattige og de rigeste, hvilket amerikanske billeder siden blev kendt for. Som jeg skrev hjem fra Canada. Jeg var kun 14 dage i New York. Mere kunne jeg simpelthen ikke holde ud. Den første uge gik jeg rundt i alle de fattige kvarterer, og det var ærligt talt mit indtryk, at New York ikke består af ret meget andet på nær det lille område, hvor de har placeret skyskraberne. Men jeg kom også hos en stenrig familie på Fifth Avenue, ikke langt fra Nixons og Jacqueline Kennedys lejligheder. De boede på toppen af en skyskraber på 35 etager. Der var kun to lejligheder på øverste etage, og en skyskraber har dog et vist areal, så lejligheden var jo ikke helt små. Den anden lejlighed var John Steinbecks, eller rettere sagt hans kones, da han var død. Han havde været en af familiens gode venner, og inde hos hans venstreorienterede søn røg vi os gave. Hans kat var konstant høj og sprang vildt rundt, fordi den åd alt det græs, der faldt på zebraskinnet. Forresten havde familien også lejligheden nedenunder, men den brugte de for det meste kun, når de fik gæster. Andre steder i New York er man tre om en seng. Når vi kom kørende til stedet, jeg og datteren Stephanie, som selv var venstreorienteret, var der straks en dørmand i uniform til at åbne bildørene. En anden meldte vores ankomst over radioen, mens vi gik ind under baldakinen på den røde løber, der gik hele vejen ud over det 10 meter brede fortov. Baldakinen var jo meget praktisk, for hvis det regnede, kunne man gå lige ind fra bilen uden at blive våd. Dørmanden var også meget praktisk, så slap han for alle de tækkende nærebørn, han skulle holde væk. Hallen, man dernæst kom ind i, var mindst 8-10 meter høj, marmoreret og dækket med spejlglas med glitrende guldornamentik. Den røde løber førte os hen til elevatoren med elektromagnetiske knapper, som man blot behøvede at puste til, så røg den op med 90 km i timen. Når man så kom op, stod butleren der straks for at hjælpe os tøjet af. Han var i øvrigt tjekoslovak. Derpå kunne vi så vælge, hvor vi først ville hen. Jeg nåede aldrig at se hele lejligheden. Som regel valgte vi at gå ind i baren først. Baren havde simpelthen alt, hvorfor jeg gik rundt i en konstant brandert fra morgen til aften, hvilket sikkert var meget godt, da jeg ellers afgjort var blevet smidt ud langt før. Når man havde en lille en på, kunne man lige akkurat glemme al den fattigdom, man lige havde set og holde sin kæft. Men til sidst bebrejdede jeg dem disse kendsgerninger så kraftigt, at jeg blev nødt til at flytte. Forholdet blev temmelig spændt. Det var i de dage, hvor jeg ikke havde set andet end elendighed, så pludselig at komme til superoverklassen var lidt af en forandring. Datteren tog mig rundt til kunstnere og eksklusive natklubber, hvor jeg aldrig kunne have sat mine fødder uden hendes pengepung. Hendes mor var en af de store på Wall Street, men hun havde selv solgt sine aktier og købt en mindre bil på grund af Vietnamkrigen. At drøne rundt i en fuldautomatisk bil var også meget behageligt efter udelukkende at have brugt apostlenes heste de første mange dage. Opholdet i hendes lejlighed var også interessant af den grund, at man der virkelig fik indtryk af den frygt, som vel nok især de rige har fået. De fleste bomber er jo eksploderet netop i deres kvarter og i deres kontor. Jeg blev selvfølgelig ikke mere populær i Stephanies familie, da jeg sagde, at jeg var fuldt enig med de revolutionære grupper, om ikke andet, så fordi amerikanerne nu i næsten 20 år har smidt bomber og spredt død og ødelæggelse over et lille folk fjern fra dem. Det er så let blot at dynge bomber ned over skævårede gugs, når man ikke selv kender virkningen. Citat slut. Da jeg til sidst vendte tilbage til Marnie inden afrejsen og fortalte om det, overraskede hun mig ved at spørge, om der dog ikke var noget som helst positivt, jeg havde set i New York. Jeg blev forvirret, fordi jeg følte, at jeg havde været oprigtigt begejstret for det hele, og for første gang følte mig øjeblikkelig hjemme i et land. Særligt den kæmpende ungdom var jeg helt forelsket i, både dens herre og dens bomber. De havde for første gang i mit liv fået mig til at føle mig udadvendt og værdsat. Derfor blev jeg lidt ked af hendes opfattelse af mig, og forstod den ikke, indtil jeg for nylig fandt denne passage i dagbogen fra mine første dage i USA. Citat. Jeg finder amerikanerne langt mere sentimentale end andre. Endeløst skal jeg sidde og synge med dem. All we are saying is give peace a chance. Danskerne kunne ikke synge den slags sentimentale sange på dansk. Åh, for helvede, hvor jeg hader amerikanerne. Her har de bombet løs på Vietnam i årevis, og så finder de pludselig ud af, hvad fred er, når deres egne unge dør i hobetal. Vietnameserne har aldrig kendt freden. USA fortjener den ikke. Jeg sidder her mellem tusinder af syngende sentimentale unge. Kan man nægte mig i at blive lidt bitter? Citat slut. Jo, Marnie havde ret. Det land, som øjeblikkelig havde åbnet sine hjerter for mig, havde jeg ikke selv åbnet mig betingelsesløst op for og leve mig ind i uden at fælde domme. Jeg var som interimistisk indvandrer ankommet med alle mine fordomsfulde bylter og havde begejstret mange med min politiske entusiasme og viden, men andre lukkede sig for mine selvgode og direkte dræbende vurderinger. Jeg skulle på en meget længere rejse, før jeg sagt modigt kunne opnå salighed ved hel og ikke halvhjertet og integrere mig med amerikanerne og derved gøre mig fortjent til deres udelte kærlighed. Noget havde jeg tydeligvis glemt fra min barndoms kirke. Salig er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Matthæus 5:1-12. Undertitel: Amerikanske engle. Og naturen fra Marnies New York op til farmen uden for Toronto i Canada følte jeg mig virkelig fattig i ånden. Hele vejen derop i Greyhound-bussen, fyldt med sorte og fattige hvide passagerer, slog det mig, hvor trøstesløs befolkningen afspejlede min egen indre sindstilstand i det fattige upstate New York, vi kørte igennem. Fordomme er interessante, for jeg kunne mærke, at jeg på afstand næsten væmmedes over dette forhudlede område. Men da det år senere blev et af mine vigtigste som foredragsholder, åbnede det sig op for mig med sine tårvede vidensbyrd om incest og traumer. Straks ved ankomsten til Canada bebrejdede Christine mig, at det havde taget mig så lang tid at ankomme. Jeg svarede, at jeg var blevet forført af først Islands præsidentdatter i 3 uger, og dernæst af en rig og en fattig kvinde i New York i 2 uger. Da hun spurgte, om vi havde haft sex, svarede jeg, som ret var, at det mente jeg ikke, at nogen af dem havde tænkt på. Men da jeg fortalte hende om, hvordan Marnis og mine senge havde stået så tæt, at vi kunne røre hinanden, og hvordan Marnie havde ligget nat efter nat og pludret løs i de seneste nattetimer, når jeg prøvede at sove, gav Kristin mig endnu flere bebrejdelser. Jamen, hvorfor lærer du dog aldrig at læse kvinder og deres behov? Det er jo helt tydeligt på din beskrivelse, at hun bare drømte om at komme i seng med dig. Hvordan kunne du være så koldhjertet over for den stakkels kvinde, der bo hos hende en hel uge? Jeg husker, hvordan jeg i lang tid skammede mig over, at jeg ikke engang havde tænkt på at give lidt igen for den fantastiske amerikanske gæstfrihed, Marnie havde ydet mig i New York. Men sidenhen, hvor jeg bedre har lært at integrere mig, både med amerikanere og englændere, kan jeg se, at Marnies signaler over for mig ikke har været så entydige, som Kristin forestillede sig med sine egne fordomme om amerikanske kvinder. Marnie var nemlig som britiske amerikaner et produkt af begge kulturer. Dels den løsslupne amerikanske side, som jeg siden skulle leve mig ind i, dels den snærpethed, jeg mange år efter oplevede hos britiske kvinder, som end ikke tænkte på at invitere mig indenfor i deres hjem i England, og som nok bedst kan karakteriseres af et af de længst kørende skuespil i London, No Sex Please, We're British. Den eneste kvinde, der i England nogensinde inviterede mig til at dele sin seng, var amerikaner. Ligesom det, bortset fra Kristin, var tilfældet under mit lange ophold i det britisk prægede Canada. Så hvordan kunne to så forvirrede indvandrere som Marnie og jeg dog nå hinanden på så kort tid? I retrospekt fortryder jeg ikke, at jeg ankom med så ideologisk en nedblænding til USA, i det selvsamme revolutionære synsvinkel hjalp mig til at se nogle ting, der siden førte til amerikanske billeder. Men tænk, hvis selvsamme nedblanding havde ført til, at jeg helt havde lukket mig for amerikanernes menneskelighed, og det havde resulteret i, at jeg var blevet oppe i det mere politisk korrekte Canada, eller var flygtet hjem til det retfærdige Danmark. For i Canada følte jeg igen den menneskelige ensomhed, jeg havde følt i Danmark. En ensomhed, som bevirkede, at min politiske fordømmelse af amerikanerne heroppe voksede til ideologisk fanatisme. Derfor var det godt at se den ikke-ideologiske hippie Kristin igen efter næsten et års fravær, selvom jeg havde glemt hendes kværolerende og argumentresistente generaliseringer, når jeg selv fremturede med mine egne ideologiske og bedrevidende generaliseringer. Hvis jeg ikke i New York havde opdaget, at jeg havde været midt i blandt jøder, indså jeg nu, at det havde jeg nok alligevel været, når jeg lyttede til hendes fordomme, såsom Jews smack with their lips. Jews are too ideological and argumentative. Jews always argue about who should sit where at the table, osv. Der på så mange måder synes jeg at beskrive hende selv, at jeg lang tid troede, at hun var jøde. Gennem Kristin opdagede jeg, at det netop var alle disse træk, jeg var kommet til at elske ved det, jeg kaldte amerikanerne. Men hun gav mig samtidig en velkomst, jeg aldrig vil glemme, da hun fik os til at tage LSD sammen. Det føltes som en endeløs og kold hjerneafvasken af mine tidligere tilegnede fordomme på godt og ondt, hvorunder jeg pludselig så alting lysende klart, men samtidig ikke gav mig helt hen. For jeg holdt hele tiden paranoid øje med knivene i huset, og om den varmblodede Kristin måtte skulle flippe helt ud og give sig til, ligesom i Dannebrogsgade, at kaste dem efter mig. Da vi efter et halvt døgns tid i denne vanvittige sindstilstand driste os ud i Torontos gader, virkede det enorme skyskraber fuldstændig eventyrlige omkring os, og jeg ærgede mig siden over, at jeg ikke var ankommet til Manhattan på et tilsvarende syretrip. Efter trippet virkede Toronto med sine 2 millioner indbyggere som den rene landsby i forhold til New York, og næsten blæst for mennesker. Derfor var det pludselig ikke så slemt at skulle ud på farmen 2 timer nordpå og være bondedreng. Særligt ikke, da det hurtigt føltes, som om de mest havde erhvervet den udelukkende for min skyld, uden egentlig landbrugsarbejde at lave, fordi Dr. Godfrey tjente så mange penge som læge, at det mest handlede om at få en investering, han kunne afskrive. Derfor havde de også ventet desperat på, at jeg skulle komme, før de købte de 12 køer, slagtekvæg, som ikke engang skulle malkes, som jeg skulle passe og drive ind og ud af den nybyggede lade. Jeg gav dem lynhurtigt navne som Che, Marx, Lenin, Rosa, Trotsky, Ho Chi Minh osv. Men da de ustandsligt løb væk, og jeg måtte løbe rundt på naboernes marker og i skovene og råbe Trotsky, blev min første store opgave at grave pælen ned til indhegning af det enorme bakkede område. I weekenderne kom hele familien ud på farmen for at hjælpe til, og den finkulturelle Dr. Gottfried satte gigantiske højtalere op på markerne med operamusik. Særligt om lørdagen fik vi det sendt live, direkte fra Metropolitan Operaen i New York under arbejde. Ingen af os i familien, Kristin og de to brødre Mark og Adam, brød os dog om hans tilstedeværelse, da han var absolut workaholic og havde nogle indre aggressioner over for familiens ladhed, som fik ham til at gå rundt om bordet og smække fluer, når vi endelig prøvede at slappe af under fællesmåltiderne. Min arbejdstid var 8 timer om dagen, men som jeg husker det, var det mest disse 2 dage i weekenderne under hans opsyn, at jeg puklede. Resten af tiden gik jeg alene på farmen med fru Gottfried, som ikke holdt øje med mig, hvorfor jeg lagde mig op i høet i laden for at sove om dagen, fordi jeg var træt efter at skrive og læse i min lille isolerede hytte ude i bakkerne om natten. Da alle hegnspælene var gravet ned, vred Dr. Gottfried hjernen for at finde mere arbejde til mig. Der skulle lægges vand fra huset de cirka 400 meter ned til stallen, og han ville købe en dyr gravemaskine, som han kunne afskrive. Jeg sagde, at det kunne jeg grave med min billige danske arbejdskraft til 200 kanadiske dollar om måneden på mindre end en uge. Til hans irritation råbte min skøtsengel fru Gottfried, jeg lader dog Jakob prøve at gøre forsøget. Det blev til et større væddemål, som jeg næsten kom til at fortryde. For i mellemtiden var sommeren kommet med 45 graders fugtig varme i dette område af Ontario, hvor man til min overraskelse endog dyrkede tobak. Og jorden, som jeg skulle grave vandledning 1,5 meter ned i, viste sig at bestå næsten udelukkende af sten. Så sveden det rev af mig, mens jeg hakkede mig igennem, og hvis jeg ikke hele tiden havde identificeret mig så fanatisk med de kæmpende vietnamesere, som på samme tid gravede deres gigantiske tunnelsystemer i langt værre fugtig varme, ville jeg aldrig have kunne gennemføre arbejdet. Så med al min fanatisme nåede jeg det til tiden og vandt vædemålet om at levere vand til Ho Chi Minh, som jeg sagde. Og hver gang der siden kom venner på besøg, så som premierminister Pierre Trudeau, stod fru Gottfried pralende og omtalte mig som Kanadas hurtigste og mest undergravende grøftegraver. Til min forbavselse endte jeg med at elske mit arbejde som guerillafarmer, når jeg spredte komøg over de bølgende marker til tonerne af Bizets Carmens kampråb, citat, Torador til kamp. Mørke øjne følger dig, kærligheden venter, den truende amerikanske picador til hest vil falde. Citat slut. Dog afløste min egen medbragte grammofonplade med vietnamesiske kampsange, når Dr. Gottfried ikke var til stede. Og jeg elskede at køre rundt i min jeep for at købe hø fra nabofarmenes gigantiske gamle lader af rødmalede egeplanker, som fik mig til at bryde i gråd, når det hændte, at de efter lynnedslag brændte ned i al deres historiske skønhed. Jeg agerede også udendørsarkitekt og købte 2x4-lægter til alle de gangbroer ned til vores store svømmebassin og tørrestativ, som fru Gottfried bad mig konstruere og tegne, så hun kunne spacere tørskoet rundt. Altid sammen med mine 2 store sorte hunde, Dodger og Fagan, når de ikke opførte sig kriminelt som i Oliver Twist, og selv gik under jorden i dagvis for at vende ildelugtende og nålestridende hjem efter vilde kampe med svært bevæbnede stinkdyr og hulepindsvin. Herefter kunne jeg bruge en hel dag på at trække nålene ud af dem, og lugtede selv så ubehageligt, at jeg alene af den grund var forvist til min øde hytte. Ellers var de bedste stunder måltiderne alene med fru Godfred, hvor hun dels beundrede min venstreorienterede idealisme i dyb skuffelse over hendes egne børn ingen havde, dels advarede mig mod farerne ved en sådan radikalisering på en måde, jeg først siden forstod betydningen af. Sagen var nemlig, at Margaret og Charles Godfred havde mødt hinanden i deres ungdom under et debatmøde i en kirke, dengang han var kristen og troede på tilgivelse af det syndige menneske, mens hun som fanatisk kommunist troede på, at man kunne skabe et nyt menneske. Efter en heftig debat inviterede han hende på en date, for at vi kan fortsætte vores vigtige diskussion, som han sagde, hvorefter de endte med at afradikalisere hinanden i et langt ægteskabsopslidende debatter, der ofte, følte jeg, var mere karakteriseret af afhængighed af hinandens sarkastiske bemærkninger og flues smækkende pirlighed end af dybere kærlighed. Med kommunismens blodige udvikling i Sovjetunionen var Margarets idealisme og tro på en bedre verden for længst falmet og erstattet af kynisme. Og dog ønskede hun at holde lidt fast i troen og håbet, og lyttede derfor ivrigt til mine argumenter om, at det med de helt anderledes nye revolutioner i Vietnam og Cuba ville lykkes at skabe det nye socialistiske menneske. Jeg abonnerede i Canada på den engelsksprogede udgave af den kubanske avis Granma, og sad og genfortalte Castros lange taler ved aftensmaden. Også hun var enig i, at de lød utrolig fornuftige og intelligente som løsning på de fattige landes problemer. Ellers havde jeg stort set alle mine informationer fra, og havde udelukkende tillid til, amerikanske kilder som Lee Lockwoods, Castros Cuba, Cubas Fidel og Venceremos Brigade, skrevet af begejstrede unge amerikanske frivillige i Cuba. Med alle mine traumer fra maoisterne, der havde huseret i mit liv i København, havde ingen som helst interesse i Maos Kina. Men sjovt nok var det fru Godfred, der nu ivrigt åbnede mine øjne for dette nye kommunistiske eksperiment med egne iagttagelser fra deres rejse i Kina. Den engelske kirurg Joshua Horn beskriver i bogen Away with All Pest, det udsultede fattige koloniale Kina og siden Maos Kina, og den var lige ved at gøre mig til maoist. I alt fald så meget, at jeg indså, at der ikke var anden vej end en kommunistisk revolution, hvis de fattige lande skulle reddes. Således sendte jeg i min begyndende dialog med min far nu en masse postkort hjem med farvestrålende billeder fra Maos Kina med sætninger som "Fru Godfred siger også". Hvad jeg behændeligt glemte at skrive var al hendes indre tvivl om, hvorvidt dette storstilede revolutionære forsøg på at redde menneskeliv ikke i længden også ville ende med at undertrykke menneskeliv og demokratisk frihed. Alligevel hævdede hun altid stolt, at det var hende, som fik Trudeau til, som den første, at oprette diplomatiske forbindelser med Kina, hvilket skete i oktober 1970, mens jeg var der. Men hvis vi på den måde var tæt på henholdsvis at radikalisere og afradikalisere hinanden i spørgsmål om, hvorvidt revolutionær vold retfærdiggjorde store og nødvendige sociale fremskridt, kan det nok være, at vi begge blev rystet på plads, da der nøjagtigt samtidig i oktober udbrød voldelig revolution i Canada kun 5 timers kørsel fra farmen. Først bifaldt jeg, at den marxistiske befrielsesfront FLQ, inspireret af tidens oprørsgrupper verden over, søgte uafhængighed for det franske Quebec. Selv her i det trygge Canada kan I ikke skjule jer for retfærdigheden, råbte jeg begejstret, mens det endnu forekom som en leg. Men nu gik Margaret helt i sort og bifaldt, at Trudeau suspenderede demokratiet ved at indføre krigsretstilstand for at slå oprøret ned. Og alt var der vejafspærringer som i en krig. Men da guerillaerne kidnappede både den britiske handelskonsul og derpå arbejdsminister Laporte, som til sidst blev fundet myrdet i et bagagerum, fik de frit lejde og blev fløjet til Cuba mod ikke også at slå handelskonsulen ihjel. Det var alligevel et wake-up call midt i al min revolutionsromantik. Efter denne blodige oplevelse fik jeg samvittighedskvaler over i begyndelsen retorisk og blindt at have støttet vanvid. og begyndte at blive mere blød og lydhør over for fru Godfreds argumenter, for ikke at tale om Dr. Godfreds kristne budskab om at nå fjenden gennem forsoning og dialog. Det er så let i isolation at retfærdiggøre voldelige frihedsbevægelser, men når de kommer så tæt på, at de berører ens dagligdag, og man næsten ser menneskene i øjnene, så får man betænkelighed. Undertitel af en revolutionærs bekendelse. Når jeg siden har tillagt fru Godfred så stor betydning for mig som en frelsende engel, der muligvis endte med at redde mit liv, skyldes det, at jeg ikke bare kunne feje hendes argument af bordet, som jeg kunne gøre det, når jeg diskuterede med de fleste højreorienterede. Nej, hun var grundlæggende solidarisk over for mit projekt og beundrede det, fordi hun selv havde rummet så meget af det som ung. Erfaringerne med hende brugte jeg siden i mit liv i arbejde med at afradikalisere vor tids tilsvarende islamister med samme kærlige og solidariske argumenter. For var der noget, hun og de fleste kanadier, jeg mødte, var solidarisk med mig i, var det modstand mod Vietnamkrigen. Derfor var der udbredt forståelse for den voldelige modstand inde i USA, dog som nævnt blandet med frygt for, at den ville inspirere til voldelig modstand også i Canada. Så udadtil støttede befolkningen Trudeau, da han åbnede grænserne for 100.000 amerikanske draft dodgers, altså værnepligtsundvigere, og desertører på flugt fra militærtjeneste i Vietnam. Selvom mange af dem, jeg mødte, faktisk selv var radikaliseret i varierende grad, eller ligesom jeg hurtigt blev det. For i min egen kanadiske fremmedgjorthed følte jeg mig naturligt hjemme blandt disse unge, langhårede amerikanere, som med deres bedre stillede baggrund og uddannelse blev en stor gave for Canada. Når jeg trods min isolation på farmen blev så knyttet til og inspireret af disse militærnægtere, skyldtes det blandt andet, at det var dem, jeg naturligt søgte hen til, da deres hovedkvarter i Toronto, The Yellow Ford Truck, lå i nummer 25 i Baldwin Street, i den gamle jødisk-kinesiske ghetto, som nu blev kaldt den amerikanske ghetto, lige ved siden af nummer 29, hvor jeg boede hos Kristin i min fritid. Ydermere opkøbte de mange af farmene omkring Dr. Godfreds og indrettede dem som hippie-kollektiver. Derfor blev hyppigt inviteret med til deres festlige ladeballer med dans til violin, guitar og især bluegrass, banjo-musik til langt ud på natten. Jeg tror også, det var dem, der sammen med John Lennon og Yoko Ono arrangerede den store alternativ musikfestival Strawberry Fields ikke langt fra vores farm. I frustration over, at de ikke kunne komme til den endnu større, savnomspundne Woodstock Festival lige syd for grænsen. Kristin og hendes brødre tog mig med blandt de næsten 100.000 halvnøgne græsrygende deltagere, men ud over Procol Harum kendte jeg i min grænseløse uvidenhed ikke musikerne, før jeg til min forbavselse kun et år senere selv stod på scenen i The Gaslight i New York og med navnene på en seddel skulle introducere nogle af dem for publikum. Både der og især til ladeballerne var min frustration altid, at jeg modsat de utilnærmelige kanadiske piger, forelskede mig i de amerikanske hippiepiger, i deres blafrende indiske skørter og lange flagrende hår, men forgæves, da de næsten alle var kommet til Canada sammen med deres flygtede kærester. Og hvor jeg elskede og følte mig draget af disse unge amerikanere. I min seksuelle frustration kastede jeg mig i stedet over det, som jeg kaldte revolutionen, altså vendt mod USA, i min lille afsondrede hytte, som Kristin udenpå dekorerede med et billede af Lenin fra sin veninde Lindsays venstreorienterede silketryk-kooperativ. Jeg lod det udelukkende hænge for at irritere fru Godfred, for jeg havde ingen interesse i Lenin, som jeg kun kendte for de ting, indiske yoginder havde fortalt mig derhjemme. Jeg har siden tænkt over, hvorfor vi unge, der midlertid danner vrede modkulturer, så hyppigt vælger de mest provokerende symboler, såsom Hitler, Stalin, Bin Laden osv., uden inderst inde selv at tro på dem. Men her, hvor fru Godfred ingen adgang havde, følte jeg mig beskyttet til at dyrke min tro på, at den nye unge generation havde lært nok af fejlene til ikke selv at svigte de fattiges nødvendige oprør. som den langsomme læser jeg er, fattede jeg ikke i dag, at jeg dengang fik læst så mange revolutionære bøger i olielampens skær. Særligt de fattige situation i Latinamerika bevægede mig meget, når jeg læste bøger af New York Times-korrespondenter som John Gerasi. Jeg købte bøger og lydbånd for at lære spansk, og endda en sovepose, som jeg sommeren igennem trænede i at sove i udendørs. I det jeg forestillede mig, at sådan ville jeg komme til at bo i fremtiden, når jeg skulle ned og støtte guerillaerne i Guatemala i mit sindsoprør over Nixons blodige undertrykkelse af de frie valg dernede. I vreden mod Los Norte Americanos, som Nixon selv fik at føle overalt under sit besøg i Latinamerika. Jeg gjorde mig ingen større tanker om, hvad disse naive drømmerier ellers ville indebære. Og jeg havde slet ingen fantasi til at forestille mig, at jeg ikke en eneste nat gennem de næste 5 års vagabondering skulle få brug for den sovepose, fordi amerikanerne overalt så gæstfrit inviterede mig ind under deres egne dyner. Så kærligt er jeg fuldstændig forrådt af min egen planlagte revolution mod dem, og korrumperet endte med at forvanske det kubanske kampråb til Venceremos Anglakama, altså vi skal sejre i sengen, kaldt det afradikaliseringsdebatter. Men inden min store rejse ned mod de fattige lande, skulle jeg først, ligesom alle rigtige revolutionære, retfærdiggøre dem med et stort revolutionært kampskrift. For det siger jo sig selv, at man ikke ønsker at dø forgæves og anonymt. Så nat efter nat sad jeg og skrev endeløse sider med kuglepen om, hvorfor der ikke var andet at gøre nu, end at støtte den verdensomspændende kamp for de fattige. Da jeg ville sende mit kampskrift til mine mere borgerlige venner i Danmark, prøvede jeg næsten udelukkende at bruge borgerlige kilder. Og da jeg brugte de dengang høje økonomiske vækstrater i de socialistiske lande som argument for, at kun socialismen kunne redde de fattige lande, husker jeg blandt andet, at jeg citerede Herbert Pundik fra Politikken for denne sætning om Sydkoreas fattigdom i modsætning til Nordkoreas. Citat: "Landet, hvor fuglene sang, er forstummet, og børnene skriger efter mad." Citat slut. Netop derfor bed jeg mærke i, at Pundik 25 år efter brugte nøjagtigt den samme formulering, men nu om Nordkorea, hvis vækstrater i mellemtiden var faldet, ligesom i de andre kommunistiske lande, mens de var eksploderet i Sydkoreas tierøkonomi. Så mens første del af mit store kampskrift mest handler om den uretfærdige undertrykkelse, USA udsatte de fattige lande for, kastede mig derefter ud i en enorm analyse af, hvordan de fattige lande kun kunne reddes gennem socialismens høje vækst, som for eksempel på det tidspunkt i Jugoslavien var på 11% om året. Jeg er imponeret over i dag at se alle de grafer og matematiske ligninger, jeg brugte, og vist nok selv forstod, som fik hele mit kampskrift til at ligne noget for mig i dag uforståeligt som Thomas Pikettys Kapitalen. Det er frygteligt pinligt i dag at skimme disse sider af min naivitet, men jeg er dog lidt stolt over ikke en eneste gang at have plæderet for en socialistisk omvæltning i vores egne vestlige lande, sådan som de hjemlige danske universitetsmarxister gjorde det. Her følte jeg nemlig, at vi allerede havde opnået den ideelle velfærdsstat, og efter 1969 vedblev jeg med livet igennem at være en god socialdemokrat. Nej, her handlede det kun om at reducere vores egen kunstigt høje levestandard ved at omfordele til ulandene. Jeg var egentlig ikke selv klar over, hvor meget jeg havde skrevet i løbet af sommeren, før jeg om efteråret tog den enorme stak håndskrevne papir med til Kristins lejlighed i Toronto, og derpå sad i weekenderne i trotskisternes kontor og med én finger tastede det hele ind på 150 ark stencilpapir for at duplikere det. Alene arbejde med at rette slåfejlen over med korrekturlak var lige så beundringsværdigt som at skulle foregive, at jeg støttede Torontos lille håndfuld af trotskister med deres endeløse tomme snak om det, de kaldte masserne. 150 tætskrevne sider i alt 820.000 anslag, svarende til halvanden gang denne bog, duplikeret i ca. 100 eksemplarer til mine venner i Danmark. Men lige inden jeg skulle sende det hele hjem, skete der det, at Salvador Allende den 4. september 1970 som den første socialist nogensinde vandt valget i det eneste demokratiske land blandt Latinamerikas diktaturer. Så hele mit kampskrifts budskab om, at kun en voldelig revolution ville kunne redde de fattige, faldt til jorden, og fra nu af begyndte jeg sammen med påvirkningen fra fru Godfred og oktoberrevolutionen i Quebec at ændre holdning og snakke om at ville ned og støtte Allendes demokratiske kamp mod USA frem for en voldelig omvæltning. Men for min egen mentale tilstand mærkede jeg, at det var godt for mig, at jeg brugte denne sommer på at skrive mig ud af min vrede mod USA. Fredeligt, men med voldelige ord, og på den måde langsomt åbne mig op for at blive mere forstående og tolerant over for mennesker på min fortsatte vej. Som antydet var der sikkert også nogle dybere bevæggrunde bag min vrede og frustration. Mens fru Godfred blev den mor for mig, jeg aldrig rigtig havde haft, savnede jeg på farmen de intime kæresteforhold, jeg havde haft i Danmark. Jeg følte mig så ensom, at jeg begyndte at skrive til tidligere kærester som Lotte og Lisbeth om, at de skulle komme over, så vi kunne give vores forhold en ny start. Jeg var ganske vist sammen med Kristin i weekenderne, men snart fandt hun en anden halvkæreste i den argentinske marxist Ricardo Perez, som flyttede ind hos hende. Han var lidt af en Che Guevara-type fra det argentinske bourgeoisie. Vi blev straks gode venner og planlagde at rejse sammen ned for at forsvare Allendes revolution i Chile. I parentes bemærket havde vi dog begge svigtet revolutionen, da han mange år efter, i 2004, genkendte mig på Wall Street i New York, mens jeg umuligt kunne genkende ham, nu hvor han var blevet en rig argentinsk forretningsmand i jakkesæt med kort hår. Og vi havde ingen problemer med at dele samme kæreste, når Kristin på skift sov sammen med mig og ham. Dette særlige forhold til Kristin fortsatte livet igennem som den mest naturlige ting. I mine rejser over i USA blev hun ved med at blaffe ned og bo hos mig i New York, San Francisco eller hvor jeg nu befandt mig, selv når jeg boede sammen med amerikanske kærester. Ligesom nogle sorte kærester siden blaffede op for at besøge mig på farmen i Canada, når jeg selv vendte tilbage for at være sammen med Kristin. Seksuelt havde vi, siden jeg mødte hende som 18-årig, aldrig skænket vores forhold en tanke. Jeg husker mit chok, da hun en dag i Toronto efter 2 års fravær sagde, hvor godt jeg så ud nøgen. For det omvendte kunne jeg ikke finde på at sige om hende, da jeg aldrig havde følt mig fysisk tiltrukket af hende, men derimod mentalt draget, på samme måde som jeg siden følte mig draget af jødiske kvinder. Og måske var forklaringen den samme, for da jeg i skrivende stund skulle bruge nogle facts, skrev jeg til hendes nu 101-årige far, som for første gang fortalte, at hans egen far, som jeg hyppigt havde mødt i 1970, var flygtet til USA fra et jødisk stættel under pogromerne i Litauen. Siden var de begge flygtet til Canada under indtryk af McCarthy-tidens kode antisemitisme. Så først nu, 50 år efter, forstod jeg Kristins generalisering om jøder, og hvorfor hun altid med sit krusede hår havde mindet mig om de russiske jøder, der gennem så mange år i USA tog mig i deres kærlige favn. Det var også især disse mørkhårede piger, jeg havde følt mig draget af under ladeballerne den første sommer, mens jeg endnu ikke vidste, at de var jøder med al den politiske idealisme, der var så typisk for dem, og som omvendt gjorde dem interesserede i mig. Hvis Kristin havde arvet blot lidt af samme genetik, forstod jeg også, hvorfor hun følte sig tiltrukket af 2 så fanatiske revolutionærer som Ricardo og mig, mens hun selv betragtede det hele lidt ovenfra med tilpas kynisk og drillende distance. Undertitel: On the Road. Det første ensomme år på farmen virkede endeløst for en ung mand, der ikke så meget savnede sex som intimitet. Så når Kristin og Ricardo hyggede sig sammen under mine weekendbesøg i Toronto, vandrede jeg frem og tilbage langs Blue Street om aftenen, gaden, hvor alle de smarte og veldrejede unge kvinder, hvide kvinder, spacerede for at blive set. Problemet var blot, at ingen af dem ville vide af mig med mit lange hår. Eller også ville de, og ignorerede mig af samme grund. og de sorte karibiske kvinder omkring Spadina Avenue i vores eget nabolag var endnu mere ligeglade med mig, præget som de var af Kanadas britiske kulturmønster. Og bortset fra det havde jeg endnu ikke selv fattet interesse for sorte. Dette var og vedblev at være den deprimerende kvindelige reaktion over for mig overalt i Canada, hvor det gennem hele det første år ikke lykkedes mig at få en eneste kæreste. Kun en gang var jeg tæt på, da jeg på en eller anden måde fik lokket en ung pige, Patricia Smith, fra min lokale by, Stowell, ud på farmen. Dagen glemmer jeg ikke, mandag den 17. august 1970, mens fru Godfrey handlede i Toronto. Guderne må vide, hvordan, for Patricia var vist ikke mere end 16-17 år, men tydeligvis ude på lidt spænding i sine korte, afklippede jeans i den enormt kedelige teenage-kultur derude på Børlandet. Jeg må virkelig have været trængende, for jeg brugte alle mine politiske idéer på at forføre hende ind i min hytte, hvor det også lykkedes mig i det mindste at mindfucke hende. Det var nyt for mig, da jeg altid havde passivt havde ladet kvinder tage initiativet, så jeg var nok lidt klodset og ikke helt glad ved rollen, hvorfor hun selv holdt igen, og vi aftalte, at hun skulle tage hjem og tænke over det og komme tilbage en anden dag, hvis hun havde lyst. Men forinden ville jeg påvirke hende lidt, og lå hende derfor låne Jerry Rubins nye amerikanske bestseller Do It med hjem. Det var en letlæst forførende billedbog fra den amerikanske modkultur med en provokerende sammenblanding af hippiernes, yuppiernes og den politiske venstrefløjs idéer. Jeg fik imidlertid et chok, mens jeg håbefuldt ventede på at se Patricia igen, da hendes far, en lokal bankmand i fint jakkeslæt, sæt i stedet rasende kom kørende ud på farmen og skældte mig ud for at have givet hans datter sådan noget smuslitteratur. Hvad er det for noget umoralsk snavs, du lærer hende? Har du ingen anstændighed? Råbte han og viste, hvordan bogen overalt brugte ordet fuck og smed den i hovedet på mig med samme ord. Go fuck yourself, but don't fuck with my daughter's head. Herregud, tænkte jeg, det var jo et ord, alle de unge i forvejen gik rundt og brugte. Jeg var mere skuffet over, at Jerry Rubins romantisering af den kubanske revolution ikke virkede langt mere undergravende for denne finansmand. Men det var åbenbart ikke tilfælde her i Canada, hvor Trudeau havde oprettet et nært forhold til Castro. Bagefter indså jeg, at jeg havde fejlet ved ikke selv at have fulgt bogens vigtigste slogan over for min første og eneste kanadiske date. Act first, analyze later. Impulse, not theory, makes the great leaps forward. Just do it. Dette nølende fejltrin i min karakter skulle jeg pudset nok igen og igen siden blive anklaget for af de helt anderledes handlekraftige amerikanske kvinder. Why do you always procrastinate? Jeg vidste ikke, hvad det betød. Man kunne i sammenhæng regne ud, at det ikke var positivt ment. Men når man som jeg gennem snart et år havde internaliseret kanadiernes puritanske britiske kultur, skik, følge eller landfly, ender den jo med at blive normen og en selv den afvigende. Jeg begyndte i alt fald at bilde mig selv ind, at det virkelig var mig, der havde et problem med kvinder. Så stærkt følte jeg problemet, at jeg kort efter nederlaget med Patricia Smith besluttede mig for at gå til en psykolog i Toronto for at få hjælp. Det kostede en formue, og alt, hvad jeg husker, at der kom ud af det, var hans afsluttende bemærkning. Why don't you go out and cut some trees? Jeg svarede som ret var, men endnu mere nedtynget. But that is what I already do all day long. Men hans råd hjalp stadig ikke. Kun blev fru Godfred endnu mere begejstret for mig, da hun så mig dagen lang hugge brænde til vinteren, og nu rosende kaldte mig Canada's fastest tree cutter. Derimod hjalp det, da den hårde vinter kom, for den kunne selv nok så meget brænde i min ovn i træhytten ikke klare, hvorfor jeg ved juletid i en lang periode flyttede ind i Dr. Godfreds lejlighed, der var tilknyttet hans klinik i Toronto. Og der begyndte hans smukke, mørkhårede lægesekretær konstant at flørte med mig, hvilket slog benene fuldstændig væk under mig, hvorfor jeg forundret spurgte, Are you from outer space? Hun svarede overrasket. Nej, jeg er fra USA. hvorefter hun skyndte sig at tilføje, da hun frygtede, at jeg ville reagere negativt på en amerikaner. Men politisk er jeg fra Rusland, da jeg er Kropotkin-anarkist. Og straks havde Anne Ruffner, som hun hed, forført mig ind under sin varme dyne, hvor hun straks gik i gang med at mindfucke mig med russisk anarkisme, som jeg aldrig havde hørt om før, men som hun mente ville blive svaret på USA's kommende revolution. Jeg blev ved med at plage hende. Tag mig med, tag mig med. Langt væk fra dette kolde land, der modsat USA aldrig har haft en revolution mod England, hvorfor både mænd og kvinder bliver ved med at sidde fast i reaktionær viktoriansk puritanisme. Og det lod Anne sig ikke sige to gange, før hun inviterede sin nye danske kæreste med hjem på juleferie hos sine forældre nede ved St. Louis. Skønt, hun helt havde glemt at fortælle mig, at hun faktisk allerede var gift. St. Louis ville være et meget behændigt stop, da det var cirka halvvejs på min videre vej ned til Latinamerika, som jeg nu endelig ønskede at rejse ned til. Jeg havde godt nok fået mange advarsler af kanadierne mod at blaffe gennem det voldelige USA, så jeg var rystende nervøs, da jeg efter busturen gennem Detroit og Chicago endelig stak tommelfingeren ud. Men straks slog den smukke, lyshårige Gloria Gardels bremserne i og insisterede på at tage mig med hjem og bo hos sine præsteforældre i Cahokia, Illinois. Allerede under næste dags gudstjeneste blev jeg rodet ind i en våbenleverance til de sorte pantere af hendes revolutionære bror Nathan. Og således blev jeg ustandsligt afsporet af Amerikas kvinder, men nåede dog frem som lovet til den store nytårsfest, som Anne Ruffner havde inviteret mig ned til. Her blev jeg forført af hendes gamle veninde, Sharon Lee Holland, til at få renset mine tænder næste dag i hendes tandlægeklinik, hvor hun voldtog mig i tandlægestolen. I parentes bemærkning havde hun forinden bag min ryg indhentet tilladelse fra anarkisten Anne. Til gengæld forførte jeg hurtigt den fuldstændig upolitiske Sharon i den grad med mine revolutionære idéer, at hun 2 år efter gik under jorden for at bombe regeringen. Men Sharon satte også mig på en prøve, da hun for at vi kunne sove sammen indkvarterede mig i vennen Larrys hus. For Larry var en usædvanlig sød Vietnam-veteran, der mirakuløst havde overlevet et af de blodigste slag på Hamburger Hill ved Kasangbasen. Jeg havde fulgt dette langvarige slag dag for dag, og blot ønskede, at befrielsesfronten ville få udslettet alle amerikanerne der, så det kunne blive vietnamesernes afsluttende Dien Binh Phu-sejr over amerikanerne. Og så var jeg pludselig flyttet ind hos en af disse mine fjender, som jeg havde ønsket død, hvilket jeg meget bevæget og tårvet tilstod over for Larry under en af vores lange natlige samtaler. Men Larry var tilgivende, fordi han selv havde ændret holdning, hvorfor han kort tid efter mit besøg sammen med Sharon og den senere præsidentkandidat John Kerry startede Vietnam Veterans Against the War. Så over for en så formidabel fjende, der overalt brugte undergravende, forsonende kærlighed og afvæbnende varme senge, måtte jeg hurtigt overgive mig. Selv Anne Ruffners konservative far, som var universitetspræsident, sad og snakkede om, at vi er sandelig midt i en revolution, og prøvede at overtale mig til at blive i USA, vist nok også fordi de håbede, at jeg skulle være deres nye, relativt fornuftige svigersøn, nu hvor deres egen, langt mere anarkistiske datter Anne tog en pause fra sin mand. Tænkte jeg, når selv de reaktionære hævder, at jeg allerede befinder mig midt i en revolution, hvorfor så lede efter revolutionen i Langbordistan? Som følge af min og Sjerns sammensværgelse fandt Anne og hendes mand dog siden sammen igen, men jeg fortsatte taknemmeligt med at bo hos dem under mine foredrag på University of Virginia lige til Annes død den 2. december 2004, 55 år gammel. Og hos Gloria Gardels og hendes mand, når jeg viste amerikanske billeder på University of Alabama, lige indtil hun blev dræbt i en bilulykke den 9. juni 2002, 49 år gammel, sammen med sin mor. Hun blev begravet kun 2 kilometer fra stedet ved Lincolns gamle hjem, hvor hun havde givet mig mit første amerikanske lift. Jeg havde troet, at det var en tilfældighed, at vor herre havde sendt mig lige lugt ind i en præstegård på min første amerikanske blaffetur. Men jeg skulle siden se et mønster i, at jeg konstant havnede hos disse oprørske lidelsesfælder, der også led af Preacher's Kid-syndrome, som det kaldes for i USA, det vil sige at forsøge at leve præsteforældrenes kærlighedsbudskab ud ved at gå ud og redde verden. Igen og igen blev de mine allierede. Og Glorias revolutionære bror, Nathan Gardells, endte som så mange andre af mine radikaliserede venner fra den gang siden i toppen af det system, vi havde forsøgt at bekæmpe. Han har brugt det meste af sit liv i forhandlinger med alverdens politikere. Først med vores fælles guerilla-inspiration, Régis Debray, Che Guevaras kampfælde i Bolivia, og siden præsident Mitterrand i Frankrig om noget så ikke revolutionært som pensionskasser. I sin sidste julehilsen til mig i 2016 skrev Nathan, "Jacob, I saw Helle Thorning-Schmidt the other day, and we were talking about you. All the best after all these years, Nathan." Undertitel: Sort samvittighed og gul feber. Sandheden var, at alle mine nye venner i forening havde skabt en stor frelsende sammensværgelse mod hele min planlagte revolutionær fremtid i Latinamerika. Alle havde de dengang skræmt mig fra blaffede videre ned gennem det voldelige syden, hvor de sortes revolution allerede var i fuld gang, kun 2 timer syd for os i byen Cairo, Illinois. Derfor kan jeg i dag kun more mig over, at den store selvindbildt revolutionær kandestøber så let lod sig skræmme fra at blaffe gennem USA ned til tryghed i Latinamerika, som jeg siden kaldte det i mine foredrag i USA. Og da mine forældre samtidig havde sendt et kamera til mig i USA, så du lige kan sende nogle billeder hjem om dine spændende oplevelser, som de sagde, lå jeg mig derfor let at overtale det til nu og udsætte foretagene. Så kan jeg jo tage med dig ned og kæmpe med de undertrykte, som Sharon Lee tryllede med de nye visioner, hun havde lært af mig. Så jeg vendte om og blaffede tilbage nordpå mod Canada igen, for i stedet at tage den tryggere vej til Mexico ned langs Stillehavet. Der er langt om længe nået frem til Dr. Godfreys farm i Canada, og når jeg lettede op efter denne min første ilddåb, som blaffer i det USA, de hævdede var for farligt at blaffe i. Skønt jeg ikke havde nået mit erklærede mål om at undslippe Los Norte Americanos, glemmer jeg ikke, hvor stolt jeg var over at vise dem, at jeg nu kunne stå på egne tomlende ben. Til med kom jeg tilbage med lige så mange penge, som jeg havde tjent på farmen, ca. 1100 kanadiske dollar, ligesom jeg gjorde det 5 år senere, takket være den amerikanske gæstfrihed. I mellemtiden havde herr og fru Godfred været på en langt længere og mere revolutionær rejse, som jeg forbavset skrev om hjem til mine forældre. Citat: "Godfred nu hjemme efter jordomrejsen. Den før så antikommunistiske Dr. Godfred har købt Mao-uniform i Kina til hverdagsbrug og er nu overbevist maoist. Har dækket sin klinik med Mao-helbredsplakater og citater." Citat slut. Men jeg skulle videre ud af det ugæstfri og nu til med iskolde og endnu mere hvide Canada. Til mit held søgte amerikaneren Rick fra Connecticut på et student ride board medrejsende for at besøge sin bror, som var Vietnam-desertør på vestkysten. Jeg kom ikke til at fortryde, at jeg måtte betale ikke mindre end $10, altså 50 kroner, for at slippe for at stå ude i kulden på den 4.500 km lange Trans-Canada Highway, for der var så godt som ingen andre biler på den endeløse, kedsommelige strækning, hvor jeg forsøgte at tælle alle telefonpælene hele vejen. Desværre så vi allerede lige uden for Toronto en høj hippie stå med sin guitarkasse og hund, og blev nødt til at samle ham op i frostvejret. Det var så koldt, at hver gang hunden tissede den lille Beetle-folkevogn uden varme, frøs det øjeblikkeligt til is på gulvet. Det tog os hele 2 dage uden overnatning blot at nå ud af provinsen Ontario. og først her gik det rigtigt op for mig, hvor stort Nordamerika er. I Sault Ste. Marie kunne vi ikke finde byen, da husene var dækket af sne op i 4-5 meters højde. Det blev en ubeskrivelig hård vinterrejse på en uge, men som jeg snart skulle lære som vagabond, jo dybere smerte jeg tillod mig at blive udsat for, jo mere følte jeg mig straks efter belønnet i himmerige. For i Vancouver på den varmere vestkyst kom jeg straks ind i varmen hos et par amerikanske flygtninge, Andy og Angie Rhodes. Den ene havde tilmed været personlig sekretær for USA's præsident Johnsons nære ven, den indflydelsesrige senatsleder Mike Manfield, men var gennem sin insiderviden blevet skræmt over USA's krigsforbrydelser i Vietnam. Så vi fik straks et stærkt venskab, og han tog mig med til en fest hos de mange andre amerikanske politiske flygtninge. Som sædvanligt var der derfor underskud af kvinder, og jeg lagde mærke til, at en beruset, langhåret mand sad med armen omkring en smuk kinesisk pige og blev ved med at fable om, at we're going home to knock down the Chinese wall. Sådan gik det dog ikke helt, for uden at jeg havde sagt et ord til hende hele aften eller sendt hende et blik, vred hun sig pludselig hen på morgenen vredt løs fra ham og gik hen til mig med ordene, lad som om vi er venner, og tage med mig hjem. Siden skulle jeg se nok tilfælde af denne særlige racisme, som asiatiske kvinder kalder mænd, der lider af sygdommen yellow fever. Men det var første gang, jeg lærte, hvor seksuelt aggressiv amerikanske mænd er, og selv at drage fordel af at være puritansk. Men da jeg jo selv lige havde indoptaget det mere politisk korrekte kanadiske kodeks, skulle jeg nok sørge for ikke også at skade mig selv ved at forsøge at slå kinesiske mure ned. Da jeg jo gik ud fra, at den bedårende Kim Yang var kanadier og ikke amerikaner. Der var ingen tvivl om, at hun elskede mig. Også fordi jeg i løbet af den korte tid blev en elsket papfar for hendes to noget så bedårende børn. Pudset nok blev forholdet afbrudt netop på grund af gul feber, som jeg skrev hjem til mine forældre. Citat. Da jeg kom til Vancouver, talte flere hvide om den gule fare, det vil sige alle de kinesere, der væltede ind i byen. Og senere måtte jeg indrømme, at der var en vis gul fare. For jeg havde kun boet få dage hos Kim Yang, da hun og en anden i huset fik guldsot, eller hvad sygdommen hepatitis mon hedder på dansk, og jeg måtte i hast flygte ud af huset. Først fik børnene og jeg en indsprøjtning på en universitetsklinik, der til min overraskelse var oversvømmet med kinesisk personale, og hvor Kim kendte en kinesisk sygeplejerske, hvorfor det ikke kostede os noget. Citat slut. Men videre skulle jeg jo. Og mirakuløst blev jeg samme dag i øsen og regnvejr samlet op af en yngre kvinde, da jeg tog ind på universitetet for at få et lift. Beverly, som hun hed, søgte en passager, som skulle med i bilen ned til San Francisco. Hun havde allerede haft flere andre mænd til samtale, men valgte nu øjeblikkelig mig som sin udkårne, tilstod hun siden, da hun netop var blevet skilt fra en professor i New York. Og ja, jeg behøvede i den henseende slet ikke at spørge hende, om hun var amerikaner eller kanadier, med mit efterhånden hårdt erhvervet slogan, skik følge og af land forføres. For allerede inden første dags kørsel var forbi, havde Beef, som hun blev kaldt, fået mig forført omme bag i den store van, hvor vi bogstaveligt talt fik gennemhullet selv de gigantiske redwood-træer på den mest romantiske tur ned langs Stillehavet. Alene måneskinsudsigten fra vores honningmåneseng på den grønt bølgende Highway 1 ud over havet vil jeg aldrig glemme. Undertitel: En vagabond skabes. Welcome to America, syntes alle forførende at skrige omkring mig, men fanatisk og stadig som jeg var, måtte jeg jo videre ned mod revolutionen i Latinamerika, som jeg sagde til hende, ved vores tårvede afsked, da hun efter 3-4 dages vuggende kørsel satte mig af på Haight-Ashbury i San Francisco. Hun dumpede mig af ved 12-tiden i strålende sol lige i nærheden af University of San Francisco, hvor hun sagde, at jeg let ville kunne finde et sted at bo. så jeg vandrede rundt for at forhøre mig om et sted, jeg kunne crashe, og den første, jeg kom i snak med, var en kraftig sort matematikstuderende. Han sagde, at jeg kunne få hans seng på hans kollegeværelse, da han selv skulle sidde og skrive en stor matematikopgave hele natten. Fint, sagde jeg, så kommer jeg tilbage ved aftenstid. Og vandrede derefter hele eftermiddagen rundt for at udforske denne vidunderligt lysende by. Jeg var havnet lige i arnestedet for hippiebevægelsen, og snart var jeg omgivet af vidunderligt unge hippiepiger med flagrende hår og farverige indiske skørter. Mange af dem var utrolig flørtende over for mig, der lige var ankommet fra det iskolde nord og stadig iført af min store forskens pelsfrakke med et flagrende vietkonghalstørklæde om halsen. Da dette sexede kostyme ikke havde kunne indfange en eneste kvinde i det sexkolde Canada, følte jeg mig pludselig som i den syvende himmel med alle disse kvinder omkring mig. Og straks de så min rygsæk og hørte min danske accent, spurgte den ene efter den anden, om jeg havde brug for et sted at bo. Så det var blot et spørgsmål om at vælge mellem tilbudene. Men jeg kan huske, at jeg blev ramt af skyldfølelse, hvis jeg havde mest lyst til at gå hjem med den smukkeste af pigerne og fravalgte de mindre attraktive eller andre steder den sjoveste, mest intelligente osv. frem for de mere kedelige. Så jeg blev ved med at sige, at jeg lige skulle se lidt af byen først, så ville jeg vende tilbage til den adresse, de hurtigt griflede ned. I enhver anden amerikansk by ville jeg ikke have haft alle disse valgmuligheder på min første dag, så at jeg var havnet lige præcis her i hippiernes lyse mekka, og at det fik det til at sortne for mig med skyldfølelse og dårlig samvittighed, er sikkert en af grunden til, at jeg siden udviklede stærke fordomme over for netop hippierne. Men det viste sig på lang sigt at være godt for mig med denne prøvelse eller Jeppe i baronens seng, for jo mere jeg gik og tænkte over alle disse valgmuligheder, jo mere begyndte jeg i løbet af dagen at formulere det, som skulle blive min om at sige ja lommefilosofi. Jeg fornemmer nemlig hurtigt, at hvis jeg hele tiden valgte de smukke, ville jeg ende med instinktivt at diskriminere de ikke attraktive, hvilket i længden ville ødelægge mig selv ved at sende selviske vibrationer ud, der gjorde mig mindre attraktiv, hvorfor det til sidst kun ville være de grimme, der følte sig tiltrukket af mig. Og nok så vigtigt konkluderede jeg videre, at hvis jeg hele tiden valgte de unge, ville jeg diskriminere mod de gamle og derved gå glip af utrolig meget livserfaring. Og hvis jeg hele tiden valgte de hvide, fordi det var lettest og mere bekvemt, ville jeg jo ubevidst hele tiden diskriminere mod de sorte og de rige og de fattige osv. Jeg er dog ret sikker på, at jeg ikke førte tankerækken videre til ikke at vælge de heteroseksuelle af angst for at diskriminere mod de homoseksuelle. Dertil rakte min fantasi og forestillingsevne overhovedet ikke på det tidspunkt, men det skulle den hurtigt komme til at gøre. Så jeg måtte finde på en mere demokratisk måde at vælge de folk, jeg skulle bo hos. Der var ikke andet at gøre end hele tiden at lade de andre vælge for mig. Og den eneste måde at gøre det på, var ved konsekvent at sige ja til alle. I praksis ved at sige ja til den første, der tilbød sig hver dag, og så se, hvad der kom ud af det. Jeg var ikke i stand til at tænke igennem, om det der overhovedet ville være praktisk muligt, hvis man for eksempel som jeg havde et konkret rejsemål som Latinamerika i hovedet. Men der kunne der ikke ske noget ved at forsøge, konkluderede jeg. Sådan startede jeg den første rigtige rejsedag i Amerika med at beslutte, at jeg burde gå tilbage til den sorte fyr, der først havde inviteret mig. Skønt jeg egentlig ikke havde fundet ham særlig interessant og havde meget mere lyst til at bo hos nogle af de skønne hvide hippiepiger, jeg havde mødt i løbet af dagen. Da jeg havde fornemmet, at vi ikke ville have meget at snakke om, matematikstuderende, som han jo var, og boende i et lille trang kollegeværelse, trak jeg det ud, så længe jeg kunne, uden at krænke hans gæstfrihed. Jeg tror, den var hen af ved 11 om aftenen, da jeg ringede på. Han så overrasket, men glad ud, og heldigvis slap jeg for at snakke matematik med ham, for efter lidt høflighedssnak lod han mig få sin enkelte seng i det lille værelse, mens han sad med ryggen til ved sit skrivebord og skrev videre på sin store opgave. Som jeg husker det, faldt jeg hurtigt i søvn på maven, som jeg ynder først på natten. Jeg har ingen anelse om, hvor lang tid der var gået, men pludselig vågnede jeg med et skrig ved, at noget blev boret ind i min endetarm. Bare rolig, sagde han, mens han lå oven på ryggen af mig. Vi bruger bare lidt vaseline, så kører det hele som smurt. Så tog han hurtigt, mens han stadig holdt mig nede, noget fra de små flasker, der stod på natbordet, og mindede om det, min mor havde smurt på termometeret, inden hun skubbede det op samme vej i barndommen. Dog havde dette været langt tyndere og langt mere behageligt. Mere husker jeg ikke konkret, udover at jeg protesterede, dog ikke voldeligt. Det blev ved med at gøre frygtelig ondt, men jeg skammede mig lidt over at skrige og tænkte, at nu må du prøve at tage det som en mand. Tankerne for igennem mig, om jeg skulle forsøge at flygte, men det var jo for sent på aftenen, og mange havde advaret mig mod kriminaliteten i området, så jeg havde ikke lyst til at opgive min trygge seng, så at sige. Jeg er ret sikker på, at jeg indtil da ikke havde gjort mig nogen forestillinger om, at sådan gjorde bøsser. Blot at de nok bare suttede den af på hinanden, eller noget andet, som føltes godt. Ikke at de var ude på at skade hinanden med så store våben, som han åbenbart brugte. Da jeg endte med at konkludere, at han nok var en slags bøsse og ikke en voldsmand, husker jeg også, at jeg tænkte, at så var det vel bare en slags menneske, jeg ikke havde stiftet bekendtskab med før. Og så måtte jeg jo som rejsende prøve at få det bedst muligt ud af det ved at åbne op for ham. Hvilket jeg så forsøgte at gøre, frem for at knibe ballerne sammen. Jeg husker dog også, at jeg selv i denne situation havde skyldfølelse ved at tænke, at her havde jeg gået hele dagen og var blevet overfaldet af alskens skønne piger, som fandt mig uimodståelig, og måske var denne fyr blot virkelig desperat, fordi han ikke som sort var i stand til at finde en pige at have sex med. Så jeg kunne da ikke andet end være bekendt end at tilbyde mig som erstatning, for ellers ville han måske til sidst gå ud og voldtage nogen. Tanken om, at jeg selv var i gang med at blive voldtaget under hans faste greb, slog mig overhovedet ikke, for voldtægt var jo noget, man gjorde mod piger, havde jeg hørt og troet. Jeg tænkte til sidst, at jeg hellere måtte overgive mig til Gud, og i samme øjeblik kom miraklet. Min skaber fyldte mig pludselig ovenfra med et forløsende middel og sprøjte noget ind i endetarmen, hvorefter pinslerne hørte op. Han blev pludselig helt slap og faldt sammen, og lidt senere satte han sig uden et ord tilbage til skrivebordet og fortsatte med sin matematikprøve. Jeg lå stadig på maven og turde ikke at røre mig i min fuldstændige lammelse, ikke engang at kigge over på ham af frygt for, at han så ville angribe mig igen. Kun hvis jeg tænkte fuldstændig kærligt om ham, ville det nok ikke ske. Jeg har ingen anelse om, hvornår jeg til sidst faldt i søvn, og hvor han endte med at sove. Men næste morgen vågnede jeg ved, at han stod med noget kaffe til mig og bekymret spurgte, hvordan jeg havde det. Han så meget angrende ud og spurgte, om vi stadig var gode venner. Ja, selvfølgelig, og tak fordi jeg måtte sove her, svarede jeg. Så virkede han helt lettet og spurgte, om jeg ikke godt ville gå med ham i kirke. Det ville betyde enormt meget for ham, hvis jeg gjorde det, hvorfor jeg straks sagde ja. Om ikke andet, fordi det ville være en god lejlighed til at komme derfra, uden at han skulle føle sig såret og efterladt med følelsen af at have gjort noget forkert. Så søndag, 28. februar 1971, blev en dag, jeg aldrig glemmer. For her i Glejtkirken førte han mig som endnu en frelsende engel ind i en helt ny religiøs måde at hengive sig til menneske på, som gradvis førte til min afradikalisering. Og allerede på tredje dagen førte min nye ja-filosofi mig til som den eneste hvide at bo i Angela Davis' lukkede Che Lumumba Klub, hvorved jeg på fjerde dagen blev rodet ind i de sorte panters revolution, og efter en fest i hovedkvarteret på femte dagen blev overfaldet og berøvet af en pistolbevæbnet sort bande, hvilket i sig selv rystede mig som et æsbeløv ind i en ukendt verden. Pyha for en ung vestjyde at få både den ene og den anden form for bøssepresse i maven straks ved ankomsten til et nyt land. 12 år efter havde vi en stor fest med mange indbudte gæster og medier ved åbningen af amerikanske billeders faste teater i San Francisco. Pludselig under festen trådte en lidt nervøs sort mand hen til mig og spurgte, om jeg kunne huske ham. Nej, jeg havde ingen anelse om, hvem han var. Jamen, du boede hos mig en gang i 1971, sagde han. Min hukommelse var stadig som et sort hul. Jeg kunne ikke overleve som vagabond ved at rejse rundt med øjne i nakken. Men så begyndte han, hviskende foran alle de andre, at beskrive vores forhold hin mindeværdige nat, og det gik op for mig, at det var ham, der havde voldtaget mig på min første nat i San Francisco. Jeg blev fuldstændig henrykt og gav ham spontant en kæmpe omfavnelse og råbte, tak for amerikanske billeder. Uden dig og din enorme gave var amerikanske billeder aldrig blevet skabt. Nu er jeg vendt tilbage med det som en gave til byen og landet, du åbnede for mig. Citat slut. Så med alle disse omveje til både himmerige og helvede, som man uundgåeligt bliver sendt til med en konsekvent afprøvet ja-filosofi, endte det med faktisk at gå et par uger, før jeg endelig blev inviteret ind at bo hos en af de atråede, skønne, langskørtede, farverige hippiepiger, min første jødiske kæreste, Laura Eakins, hvis bifaldende far, David W. Eakins, tilmed var en af tidens store marxistiske forfattere. Skønt han prøvede at sætte det lidt i perspektiv for mig, måtte jeg snart erkende, at nede på jorden blandt virkelighedens mennesker hjalp ingen højtflyvende ideologier. Så jeg måtte overgive mig til disse magtfulde nordamerikaners og kom aldrig videre ned til kampen i Latinamerika. Om end jeg året efter gjorde et halvhjertet forsøg på at finde guerillaen i Guatemala, sikkert udelukkende som følge af et knust hjerte efter et forlist kærlighedsforhold med endnu en jødisk kvinde, der dumpede mig til fordel for Fidel Castros tidligere fortrolige våbenfælde. Men det var fra dette øjeblik, da jeg lærte konsekvent at lade hvert et menneske, jeg mødte, styre mit liv, at amerikanske billeder tog sin egentlige begyndelse. Især på grund af mit nye redskab, kameraet fra mine forældre, der var langt hurtigere til at beskrive mennesker med end pennen. For det var præcis denne første dag, jeg indså, at kun ved at sige ja og åbne sig over for et hvert menneske, som jeg havde fordomme eller frygt over for, ville jeg kunne leve mig ind i og forstå alle samfundsgrupper. Det skete gennem de næste 5 års vagabondering, hvor det blev til gensidigt berigende og livslange venskaber med homoseksuelle, sorte, jøder, muslimer, kriminelle, prostituerede, massemordere, Ku Klux Klan, millionær osv.